parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, karega auskultantoj en la 322 Varsovia Esperanto elsendo audiĝanta premiere la 4 de aprilo 2014. Por novaj auskultantoj tiu dato ne estas aparte emfaza. Por malpli novaj ĝi estas dato indikanta la 54 datrevenon de la establo de la unua profesia Esperanto-redakcio en la publika Pola Radio. Kiu ĉesis funkcii antaŭ 3 jaroj. Pro la amika sprono de la malnovaj aŭskultantoj, tute aparte fokusiĝintaj ĉirkaŭ la amikaro de la Esperanto-redakcio de Pola Radio en Facebooko, la tiaman tradicion daŭrigas Pola Retradio, ekster la strukturoj de la publika Pola Radio. Sed klopodante flegi la plej bonajn tradiciojn de la iamaj elsendoj el la naskiĝurbo de Esperanto el Varsovio. Bonvenigas vin, Barbara, dankante pro la gratuloj venintaj de Václav Nemeček el Ĉeĥio, Leandro Abrahau el Brazilo, Verdece el Ĉinio, Leopold Patek el Aŭstrio, Bruce Crisp el Kanado kaj Jerzy Dryja el Pollando. Viajn gratulmesaĝojn ni legis kun kortuŝo kaj referencos al ili venontsemajne. Hodiaŭ ni proponas renkontiĝon kun redakcianoj, kiuj bone memoras la iaman radioepokon kaj iuj el ili laboras en la nova. Temas pri Gabi Koszarska, Andreo Petten kaj Milada Szwedo. Aparta gasto de nia elsendo estas la generala direktoro de UEA, Osmo Buller. Ni ĉiuj fokusiĝas ĉirkaŭ la demando, kio gravas en la malnova tradicio en niaj nunaj elsendoj de la Pola Retradio en Esperanto. Komence ni proponas aktualaĵojn, kiujn prezentas Tomek kaj Kristina.
La usona kosma agentejo NASA informis, ke ĝi ĉesigas la kunlaboron kun Rusio, escepte de la internacia kosma stacio ISS. En la rilata komuniko legeblas, ke konsiderante la perforton de la suvereneco kaj teritoria integreco de Ukrainio, la registaro de Usono decidis, ke ĉiuj kontaktoj de NASA kun reprezentantoj de la rusaj aŭtoritatoj estos suspenditaj. Konforme al la noto liverita al NASA laborantoj, ili ricevis malpermeson veturi al Rusio kaj akcepti rusajn gastojn. Malpermesitaj estas ankaŭ, ĝis senvalidigo de la decido, telekonferencoj kun rusoj. Escepta estas la programo de la Internacia Kosma Stacio. NASA deklaris lastmerkrede, ke kune kun la rusa flanko ĝi laboros favore al ĝia plia sekura funkciado. La evoluo de la kosma stacio preskaŭ tutece dependas de Rusio, post kiam usonanoj finis la flugprogramon de la kosmaj pramoj. Usonaj astronautoj veturas en la kosman spacon sur la ferdeko de la raketo Sojus. Pro ĉiu loko Usono pagas 71 milionojn da dolaroj. NASA informis la usonan kongreson, ke ĝi ne tiom dependus de la rusa transporto, se ne malgrandiĝus ĝiaj fondusoj. Nun NASA konsideras kunlaboron kun privataj firmaoj.
25.000 Poloj partoprenis la iniciaton de Caritas Polska sub la devizo Familio al Familio. Ĝi estis realigita dank al la Pola Poŝto, kiu lanĉinte la kampanjon Pakaĵo por Ukrainio, ebligis la senkostan sendadon de pakaĵoj al Ukrainio ĝis la fino de marto 2024. La plej multaj pakaĵojn sendis la loĝantoj de la Mazovia, tio estas la ĉefurba vojevodio de la Krakova kaj la Lodza. Preskaŭ 8.000 pakaĵoj estis senditaj dum la lasta tago de la kampanjo, la 31 de marto. La tuta kampanjo daŭris ekde la 24 de februaro. La pakaĵoj estis sendataj senkoste tra ĉiuj poŝtoficejaj centroj en la tuta lando. Troviĝis en ili vestaĵoj kaj nutraĵoj. Plej ofte temis pri sukero, faruno, oleo, pastajoj kaj dolĉaĵoj. La adresoj de ukrainaj familioj kreiĝis interkonsente kun la ukrainaj paroĥoj kaj diocezoj. Ofte la pakaĵojn akompanis leteroj al la ukrainaj familioj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Jam de kelkaj tagoj mi pensas pri la hodiaŭa tago, la kvindekfina datreveno de la kreiĝo de la unua profesia Esperanto el sendo de Pola Radio. Kaj fakte, Gabi, vi konis tiun ĉi programon, ja tie vi komencis vian profesian laboron. Poste vi ankaŭ asistis la Esperanto el sendojn en la publika Pola Radio, kiu jam estis ekster la por eksterlanda programo. Nu, kaj kun la Pola Retradio vi estas ligita ekde la komenco. Kiam vi retrorigardas, kion vi povas diri pri tiu ĉi aparta rolo de la profesiaj Esperanto-elsendoj, kiuj dum jardekoj aŭdiĝis el Varsovio?
Mi povas diri, ke laŭ mi ili estis eksterordinara fenestro por tre multaj personoj dissemitaj tra la mondo, kiuj tra Esperanto ekkonis Pollandon, ĉar en iliaj landaj amaskomunikiloj oni entute aŭ tre malmulte parolis pri nia lando, kaj ĝuste pro ilia ligo al Esperanto ili volis ekkoni tiun ĉi landon, kie naskiĝis Zamenhof, kaj kun ĉiu laŭvica elsendo, kun ĉiu laŭvica semajno, kun ĉiu laŭvica monato ili ĉiam pli bone konatiĝis kun Pollando, amikiĝis kun ĝi kaj fariĝis ĝiaj amikoj.
No, tio estas vero, ĉar fakte esperantisto kvazaŭ en natura maniero pensas pri Pollando, aparte pri Varsovio, kie aperis la unua libro, sed ja en niaj programoj ne mankis tiel nomataj kontaktaj programoj. Ankaŭ en tiu plej malnova versio de la programoj varsoviaj, tio daŭris ankaŭ kiam vi venis al la redakcio.
Jes, tio estis io eksterordinara. Io pri kio mi pensas kiel pri plej bona ekzemplo en la bona maniero de, kiel oni diras, Gutenberg-vilaĝo, la nuna mondo, pere de la retkonekto, ĉiuj estas proksime, ĉiuj informoj vastiĝas tre rapide, kaj ĉiu mondangulo estas tuj proksime. Kaj ĝuste tiuj ĉi kontaktaj programoj estis tre bona ekzemplo de tio. Ili reliefigis tion eksterordinare, ke ĝuste niaj aŭskultantoj, sendepende de sia loĝloko, sendepende de la loko en kiu ili estis, ĉar ja oni aŭskultis elsendojn ne sole en sia hejmo, sed ankaŭ vojaĝante tra la mondo, kaj tio estis por mi io eksterordinara, ke sendepende de tio, kie ili estas, kie mi estas, ni ĉiuj estas proksime.
Ĉu ne estas ankaŭ tiel, ke dank' al tiu ĉi laboro vi mem eniris la Esperanto-movadon? Ĉar fakte vi venis al redakcio konante iom la lingvon, konante kelkajn esperantistojn, sed ne la movadon mem.
Jes, tio estas vero, kaj tio laŭ mi estas io, kio kaŭzis, ke por ĉiam mi restos en la movado, ke dank' al tiu ĉi laboro, dank' al tiuj kontaktoj, kiujn mi tiam ekhavis, tio grave influis min kiel la personon.
Ah, belai vortoi, cetere, vi ancau nun laboras eble cun mal pli granda intensezzo, multe mal pli granda ol satus mi cae niai gauscultantoi. Cio estes la pli granda avantaggio, via opinia, de la nuna Pola Retradio?
Mi pensas che gia plei grava, plei grande avantaggio estes unu flanke, ke ĝi daŭrigas la historion de la Esperanto-elsendoj, kiuj komenciĝis en la Pola Radio, sed ankaŭ aliflanke ĝi fluas kun la tempo, en la senco ke ĝi ŝanĝiĝas, moderniĝas, kaj trebas esti ĉiam pli proksime al siaj novaj kaj malnovaj aŭskultantoj. Tio estas laŭ mi plej grava, la plej bela, kaj tio estas io, kion ni kiel la Esperanta Pola Retradio ne povus kiam ajn perdi.
Estas grandega ĝojo post tre longa interrompo, paŭzo, renkontiĝi en nia programo kun nia kolego, ja maestro de la Esperanto redakcio de Pola Radio en la publika Pola Radio. Andrea hodiaŭ pasas la 35 datreveno de tiu ĉi evento. La redakcio en la publika Pola Radio ne plu ekzistas.
Ni daŭrigas,
bedaŭrinde, ni daŭrigas la tradicion pere de la Pola Retradio en Esperanto, referenca al la plej bonaj ekzemploj laŭ niaj ebloj. Andreo, nun jam iom retrorigarde, kian signifon havis tiu unua en la historio de la Esperanto-komunumo profesia Esperanto-redakcio en la publika radiofonio?
Unuavice ĝi havis apartan signifon por mi persone, ĉar la inaŭguro de ĉi tiuj elsendoj estis egal signifa kun la inaŭguro de mia nova vivovojo, ĉar poste la tutan profesian vivon mi ligis kun Pola Radio, kaj fakte tio signifis por mi multon, tio signifis amason da ege interesaj taskoj, kiujn mi faris laborante kiel redaktoro, kiel parolisto kaj kiel raportisto dum diversaj Esperanto-aranĝoj, amaso da renkontiĝoj kun homoj. No, fakte ekkonado de la mondo. Revenante al tiu tempo, ĝi malfermis tute novan epokon. Mi pensas, ke poste, rezulte de ĉi tiuj disaŭdigoj, multaj homoj povis loĝante izolite, povis profundigi sian lingvokonon kaj povis informiĝi pri la Esperanto-movado, kaj tiu informa rolo laŭ mi estis la plej grava en tiu periodo.
Grande estis, ke ni informis ne sole pri Pollando, sed ni havis ekde la komenco tre intiman kontakton kaj ligon kun la Esperanto-komunumo.
Yes.
Kaj evidente tute aparte kun gauskultantoj. Kreiĝis io, kio fakte estis nekomparebla, se ni pensas pri aliaj nacilingvaj redakcioj de Pola Radio, ke verdire ni kiel unu sola havis tiom ampleksan kaj riĉan kontakton kun niaj gauskultantoj kaj ke tio daŭras.
Jes, cetere tio speguliĝas ankaŭ en la retleteraj kontaktoj, kiujn mi ricevas de diversaj landoj, de iamaj aŭskultantoj, kiuj bedaŭras, ke tiuj elsendoj, kiuj havis tiom grandan signifon, malaperis. Sed ni esperantistoj ja esperas, kaj bone, ke almenaŭ vi daŭrigas ilin.
Ni daŭrigas ilin ĝuste instigitaj de la iamaj aŭskultantoj, kaj mi esperas, ke tio, kion ni liveras al niaj aŭskultantoj, estas ĝuste tiu referenco al la plej bona tradicio, sed ĝi kompreneble signifas normalan programon kaj ĉiutagan kontakton kun niaj gaŭskultantoj.
Mi salutas ĉiujn iamajn aŭskultantojn de la iamaj elsendoj de Pola Radio kaj ankaŭ la nunajn aŭskultantojn de daŭrigataj nun elsendoj, kaj mi esperas, ke vi povos bone daŭrigi ilin estante subtenataj de multaj personoj, ĉar subteno estas ege grava, sen tio oni ne povas daŭrigi.
Nu, Andro, koran dankon, kaj mi diras al vi nun ĝis la reaŭdo, ne adiaŭ, kun l'espero, ke tamen eble jen kaj jen vi aperos en niaj programoj.
Nu, mi esperas, ke tio okazas, kaj mi refoje salutas vin kaj deziras sukceson en via laboro nuntempa.
Koran dankon, Andro.
Kara Milada, ankaŭ vi apartenas al tiuj membroj de nia redakcio, kiu plimulton de sia vivo pasigis en la Esperanto-redakcio kreiĝinta antaŭ 15 jaroj, sed ja vi daŭrigas tiun ĉi kontakton, tiun ĉi laboron kune ni ankaŭ en la Pola Retradio. Sed se temas pri la Pola Retradio, ni apenaŭ havas 3 jaron sperton, kaj tiu malnova kreiĝis antaŭ 15 jaroj.
Mi ne povas kredi, che iam passas pli ol jarcenduono. Ciam mi provas rememorigi la tiaman tempon, iamain circonstanzoin, sen dube en 1959 temis pri epokfara evento. Creigis la unua profesia Esperanto-redakcio en la mondo, kun profesiai giornalistoi. Se temas pri konkretaj homoj, kiuj ĉeestis la naskiĝon de la Esperanto-redakcio, ili ĉiuj ĝis la fino estis entuziasmuloi, por kiui la lingvo, gia perfectigado parol capabla evoluigo, farigis pasio. Temis compreneble ancau pri aliai celoi ideoi kiel la informado pri Pollando pere de Esperanto. Bedaurinde per la decidoi de malfavorai radio administrantoi, tute ne comprenantai la valoron de amiceco cae intercomprenigio inter la homoi, per la decidoi de iui politicistoi, finicis prescau quindeciara existo en la pola publica radiofonio.
Cai facte mi pensas, Milada, che necessus tiu momente diri che facte oni subtaxis la valoron, la avantagioin, la rolon de esperantlingvaj elsendoj ĝuste por komprenigi Pollandon al la mondo, komprenigi la transformiĝojn, kiuj okazis en tiu tempo. Tia estis decido kaj nenion ni povis fari.
Ŝajnis, ke ĉio jam finiĝis, temas pri Esperanto-redakcio. Bonŝance tamen ne. Stimulo plu radii exter la publica platformo, stimulo veninta de auscultantoi mem, causis che esperantistoi daure povas giui esperanto disaudigoin, cun novai interesai enhavoi. Ili creigis, shangigas, resulte de la discutoi cae opini intershangioi, inter la nova malnova redakcia teamo kaj la aŭskultantoj. Multas novaj radioamikoj, ne mankas malnovaj, kiuj memoras la iaman elsendo-epokon. Pli gravas, ke el Varsovio senĉese aŭdiĝas programoj kun voĉoj de eminentaj esperantistoj, agantoj, ĵurnalistoj, reprezentantoj de la Esperanto-kulturo kaj ciui aliai. Multas diversai informoi. Oni auscultas pro placio. Oni auscultas por perfectigi sian lingvo nivelon. Oni shatas tion kion faras nia reta redaccio en Varsovio. Mia opinie, ni prave do jubilas memorante hodiau pri la datreveno de la Esperanto-redakcio de Pola Radio, creiginta la 4 de aprilo 1959. Kaj dankon al vi, Barbara, ke vi firme gardostaras ĉe la redakcio.
Dankon, Milada, sed fakte tiu gardostarado estas ja daŭrigo de tiu ĉi estra rolo kiun mi plenumis en la lastaj jaroj de la Esperanto-redakcio de publika Pola Radio, kaj mi faras tion kun plezuro en tiuj tute novaj cirkonstancoj dank al apogo de ĉiuj redakcianoj, de la tuta redakciestro, kaj kompreneble dank al niaj aŭskultantoj. Milada, dankon, ke vi estas la tutan tempon kun ni kaj tiom grave laboras por Esperanto elsendoj de la Pola Retradio.
Ankaŭ mi dankas al vi, Barbara, kaj al ĉiuj geaŭskultantoj. Mi gratulas kaj mi salutas ilin.
Estas granda plezuro havi en nia jubila elsendo, jubila en la senco ke ni referencas al niaj radikoj la ĝeneralan direktoron de UEA, Osmo Buller. Vi estas malnova auskultanto de la malnova Esperanto-redakcio de Pola Radio, kaj nun ni klopodas iomete daŭrigi tiun ĉi tradicion, kaj kompreneble mi ŝatus aŭdi kelkajn opiniojn de vi pri tio, kiel vi taksis tiun ĉi malnovan laboron, kiel vi taksas tiun mian, kaj entute kion signifis por vi Esperanto elsendoj, Esperanto radiofonio, kaj kion ĝi signifas daŭre.
Tute komence mi volas gratuli vin pro tiu ĉi datreveno, ĉar kvankam formale tiu malnova Esperanto redakcio de Pola Radio jam apartenas al la pasinteco, vi tamen daŭrigas en la reto ĝiajn tradicioin kaj flegas ĝian heredaĵon kaj tiel plenkaŭze vi nun dediĉas atenton ankaŭ al tiu datreveno de la unua elsendo en 1959. Mi krom varme gratuli vin, mi volas ankaŭ danki vin kiel simpla esperantisto, char juste la esperanto-elsendoi de la Pola Radio havas mine sijatsu kulponau meriton pri tio, ke mi en tute lernis esperanton. Mi jam fakte tra pasintai jaroi kelkfoje mensiis en iui antavai intervjuoi, ke juste la fakto, ke mi, kia mi estis ancora juna knabo, auskultis ofte eksterlandain radiostatsioen, ci estis mia hobio, mi sendis alili raportoin pri audebletso, kai ricevis belain kartoin, kai donatsetoin, kiel dankon por tiui raportoi, sed tiutempe mi ancora ne sipovis aliain lingvoin, mi jomet ek lernis en la lernejo la svedan kai la germanan, sed ne vere povis multe kompreni parolatan svedan au germanan. Tial mi regule auskultis tiuin kelkain eksterlandain radiostatsioin, kiu havis el sentoin en la finna lingvo, kai unuel iliesis Varsovio. Estis tiel, ke la el sentoin la finna lingvo komencigis post la esperanta el sento. Tiel mi regule ofte audis la finon de la esperanta el sento, kai komprenis la lastan anonzon finigas mia el sendo en esperanto gis realdo. Tiun vorton esperanto mi tiel kaptis, mi jam sciis, kio gi estas. Mi legis en diversai libroi, kai tiai por junularai revuoi, kelk foje artikoloin au mentioin pri esperanto. Do tio vekis mian appetiton kai interesidon alla lingvo, char mi sciis, ke gi estas facila, rapide lernebla, kai sekvedo se mi lernus gin estus slida radiostatsioi, kiun mi povus auskulti, char mi jam siis ankau tion, ke Varsovio ne esilla sola urbo el kiu venis esperanto el sento, se esi ankau aliai. To tiel mi kun mia samklasa leibona amiko kune eklernis esperanto, mi havis tian studo rondon de du knaboi, kiu regule post la lernejai horoi kolektisis, kai lernis la lingvon. Do tiel mi povas diri, ke versaine unua foje mi audis tiuin lastain frasoin de Esperanto el sendoi de Pola Radio iam en la jauro 1965, char en januaro 66, ni komensis lerni la lingvon, kai do el tio mi konkludas, ke devis esti iam pli frue tiui unuai spertoi pri Esperanto el sendoi, sed unuan fojon mi fine kuragis skribi alla Pola Radio nur en printempo 69, kai tiu estis tute memorinda afero, tsar tiu mia unua letero, ets estis premiita kiel la plei interesa letero de la monato aprilo en tiu jaro. Tiam estis konkurso, ke tiu monate oni donis jon premion al plei interesa letero, kai mia letero estis interesa alla redaktio juste pro tio, ke mi en tiu letero rakontis tion si historion pri tio, kiel mie klernis esperanton, kai kiel tio okazis alla esperanto el sendoi. Do tio estas la komenco de mia esperantistezzo, kai la rolo de Pola Radio NG, kai kompreneble nun, kiam mi jam estas rande de emeritigio, mi povas diri, ke tio estis tre decida momento en mia vivo, char mi ne nur lernis novan lingvon, sed fakte poste circau tiu lingvo mi pasigis duonon de mia plenkreska vivo profesie. Do estis suffice profundai la sekvoi de tiu konatigio kun Pola Radio.
Dankon, Osmo, pro unua vice gratuloi. Tutkoran dankon pro ripeto de la anekdoto, ja ne ciui memoras din, ĉu ne? Kai tio estas ja ankaŭ por mi iu kaŭzo de aparta ĝojo, ke ankaŭ tia maniere ni varbis novajn esperantistojn, novajn radioamikojn, ĉar nia tasko iam estis servi al popularigo, disvastigo de konoj pri Pollando, kai nia tasko ekde la komenco estis malrekte servi al la Esperanto-komunumo, kaj tion ni faris interalie kolektante novajn esperantistojn. Kai nun fakte jam certe servante alla Esperanto komunumo.
Vidiĝas ĝuste tiu rekta daŭrigo de la plej bonaj tradicioj de la malnova periodo de la Esperanto elsendoj el Varsovio. Ankaŭ por mi mem, kiam mi estis ankoraŭ juna kaj apenaŭ havis okazon por partopreni en Esperanto renkontiĝoj aŭ en la Esperanto movado generale. La elsendoj de Pola Radio donis tiun eblecon, ĉar ekde la komenco de sia historio la Esperanto-redakcio raportis ekzemple kaj tute speciale el universalaj kongresoj, por ne paroli pri ĉiaspecaj aliaj Esperanto-eventoj, ankaŭ malpli grandaj eventoj. Kaj do same nun en la pola retradio vi juste daŭrigas tiun tradicion rilate la universalajn kongresojn, sed ankaŭ rilate aliajn renkontiĝojn, kaj entute vi tenas la retajn aŭskultantojn sufiĉe bone ĝisdataj pri tio, kio okazas en nia movado, precipe per oftaj intervjuoj kun diversaj konataj kaj malpli konataj aktivuloj, internacinivelaj kaj ankaŭ lokaj. Tio estas vere grava, ĉar malgraŭ tio, ke nuntempe la mondo estas tute alia ol ĝi estis antaŭ 20 aŭ 25 jaroj, tamen ĉiam estas agrable aŭdi vivajn voĉojn. Fakte nuntempe oni aŭdas ilin eĉ preskaŭ stereofonie, kompare kun tiu tempo, kiam estis ĉiam aventuro klopodi aŭskulti pere de mallongaj ondoj, ĉar se oni kiel ekzemple mi havis nur ordinaran radioaparaton, tiam oni dependis de la veterkondiĉoj. Dum la elsendo la sono povis eĉ komplete malaperi por certa tempo, kai en iu fojo oni tute ne povis aŭdi la elsendon, sed nun en la retotempo kaj per de retoradio estas tute alia afero. Do tio estas ege valora agado, kaj pri tio mi volas danki ne nur kiel unu el la multaj esperantistoj, sed ankaŭ nome de UEA.
Tus karan dankon tro viaj vortoj, Osmo. Li kuraĝigas nin kaj daŭre kuraĝigos min persone kaj ĉiujn gekolegojn, ĉiujn kunlaborantojn.
Koran dankon kaj ĉion plej bonan por la estontaj jaroj.
Per antaŭ mikrofonaj renkontiĝoj en la kunteksto de la 25a datreveno de la unua profesia Esperanto-redakcio en la publika radiofonio, tio estas Pola Radio, finiras ni anunsemajna vendreda Esperanto-elsendo, invitante por la sekva renkontiĝo la plej proksiman mardon. Ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.